Кыргыз Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 20 июлдагы кечки уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Шыныбаева. Алдыдагы жарым саатта аялзат түрмөгү баранда акыйкатчы институту аталыкты мыйзамдык негизде таанууга жардам берүү сурап кайрылган энилер көбөйүп жатканын айткан.
Сайттан жазып, жакшы болду жазып эметкенине. Мен балам айткандан кийин качып кетти. Деги бул кадырганыбызды алдырып саласында эмне кылат элем деп.
Ошондой эле биз жана дин берүүсүнөн Улуттук Илимдер Академиясынын окумуштуусу Кайрат Жаманкулов Борбор Азиядан Орусияга барган мигранттар арасындагы диний радикалдашууга байланыштуу суроолорго жооп берет.
Системалык факторлор биринчиден, экинчиден жеке уязвимость кот, жеке бир стимулдар, туруктуулук факторлорун стимулирующий фактор да кот, стимулирующий фактор. Ушул төртөйүн карадык да.
Толкундуу которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди улунан угуңуз.
Саламатсыздарбы? Чүй облусунун Жайыл районунда аракка уланганы айтылып жаткан 6 жаштагы бала чарчап калды. Бул тууралуу Азаттыкка Жайыл районунун аймактык оорукканасынын баш дарыгери Болот Майканбаев кабарлады.
Ушул жерде медицинский экспертиза скрытия менен айтылат да алардын баардыгы. Так диагноз ошондо коюлат да. Предварительный бул алкоголная интоксикация болду да. Эми кичинекей 6 жашар балага бул алкоголь өтө катуу таасир берет да. Отек головного мозга берет да обязательно. Анан кийин эми бул судебный медицинский экспертиза болот. Биз азыр правоохранительный органдарга сообщение барын бердик. Анан кийин эми ошолор карап көрүп, анан кийин баягы акыркы диагноз коюшат да.
Мунун алдында Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын басымсыз кызматы чоң адамдардын 6 жаштагы балага кыйнап арак ичирген окуя сотко чейинки өндүрүшкө алынганын билдирген. Маалыматка караганда ал 21 июль күнү болгон. Чарчап калганын баланын апасы менен чогуу ичимдик ичкендер 6 жаштагы балага 2 стакан арак ичиришкен. Бала 12 июлдан бери Жайыл райондук аймактык ооруканасынын кайра жандандыруу бөлүмүндө комада жаткан. Жалал Абад облусунда чоң суу агып кеткен жоокер изделүүдө. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 19 июль күнү Чаткал районундагы Найза Сай аймагында Ак Булак суусунда контракттык негизде кызмат өтөгөн чек арачы тайгаланып түшүп агып кеткен. Учурда издөө иштерине Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери да көмөктөшүүдө. Швециялык уюм Ооганстандагы медициналык борборлорун кайра ачты. Саламат сактоо министрлиги Ооганстан боюнча Швециялык комитет өлкөдөгү медициналык борборлорун кайра ачканын кабарлады. Ооганстанда узак жылдар бою иштеп келе жаткан уюм Талибан кыймылынын коркутканына байланыштуу 17 июлда Майдан Вардак провинциясындагы 42 медициналык борборун жапкан. Ооганстан боюнча Швециялык комитеттин программалык директору Халид Фахимдин Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиргенине караганда талиптер алар менен байланышып клиникаларды иштете берсе боло турганын айтышкан. Талибан Майдана Вардак провинциясынын көп бөлүгүн көзөмөлдөйт. Аймактагы борбордук оорукананын башчысы Мухаммед Надер Ооганстан боюнча Швециялык комитет клиникаларды кызматкерлеринин өмүрүнөн чочулаган үчүн жабууга аргасыз болушканын айтты. Грузиянын экс президенти Одесса облусунун мурдагы башчысы Михаил Саакашвили Жогорку Раданын кезекти шайлоосуна катышуудан баш тартып, тарапташтарын Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин Слуга народа партиясына добуш берүүгө үндөдү. Мындай видео кайрылуусун ал Facebook-тагы баракчасына жарыялады.
При всем том, что мы пересекаемся с электоратом.
Биздин программа алардыкы менен окшош. Биз президенттин партиясынын сындабайбыз. Мен аларга мүмкүнчүлүк бериш керек деп ойлойм. Ошондуктан эгерде биздин партия 5% болсого балдан өтө албай калса, анда биз топтогон пайыз Слуга народа партиясынан тартып алынган добуштар болот, деди Саакашвили. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы Михаил Саакашвили баштаган жаң күчтөр кыймылы партиясынын Жогорку Раданын шайлоосуна катыш үчүн 29 июнда каттаган. Владимир Зеленский 20 майда ант берип, президенттик кызматка киришкенден кийин Жогорку Раданы таратуу тууралуу жарлык чыгарган. Айгалайык, Украинада мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо 21 июлда өтөт. 2019 жылдын башынан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерге байланыштуу 570 киши абактан бошотулуп, бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик чек ара мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын коомдук кеңешинин төрайымы Чолпон Өмүрканова билдирди. Анын маалыматына караганда жаза аткаруу кызматы жаңы кодекстер боюнча кайра карап чыгуу үчүн сотко 8590 ишти жиберген. Соттор учурда 7092 ишти карап бүттү. Анын ичинен 3100 кишинин жазасы өзгөртүүсүз калып, 721 адамдын ишин кароодон баш тартылды. 2701'ine мурда берилген жаза мөөнөтү өзгөртүлдү. Быйыл 1 январдан тартып жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жорук так тууралуу кодекс жана бузуу тууралуу кодекс күчүнө кирген. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар иштеп баштаган. Чехиянын Градец Кралове шаарында карета до скиф боюнча 13-чү дүйнө чемпионаты өтүп жатат. Ага дүйнөнүн 50'den ашуун өлкөсүнөн спортчулар келишкен. Кыргызстандын өспүрүмдөрдөн тарта 75 жаштан жогорку жашка чейинки 25 спортчу катышууда. 19-чү июлда өспүрүмдөр арасында Эмилия Алмазова ката түрүнөн 1 алтын, кумитеден 1 күмүш медаль алды. Жалал Абад облусундагы карета до скиф федерациясынын башкаруучусу Жомарт Медерулу Азаттыктын кабарчысы Али Токтокуновго кыргыз спортчуларынын даярдыгы тууралуу буларды айтып берди.
Негизи эле Кыргызстандын курама командасы өтө жакшы даярдалыптыр. Эч ким биринчи, экинчи группту турган жок, баары өзүн чөөрчүлүктөн көрсөтүп 4-чү, 5-чи групп эң эле ушу болгон деген ушу 3-чү групптарды утуп атат.
Медерулу Кыргызстандын карате до скиф федерациясы эл аралык мелдешке биринчи жолу толук курам менен катышып жатканын, федерацияга мамлекеттин колдоо жок экенин, көйүнө сатын элдер менен ишкерлер колдоп жатканын билдирди. Чехияда өтүп жаткан карате до скиф боюнча 13-чү дүйнө чемпионат 19 июлда башталган, 21 июлда жыйынтыкталат.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар. Дарига Азаттык чекит оркем уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Акыйкатчы институту аталыкты мыйзамдык негизде таанууга жардам берүүнү сурап кайрылган энелер көбөйүп жатканын билдирди. Гендер маселелери боюнча иштеген адистер муну эркектердин жоопкерчилигине байланыштырса, айрымдары аялдар өзүнүн жана балдарынын кызыкчылыгын коргоону үйрөнүп баштаганы менен байланыштырып жатышат. Адистер соңку кезде медициналык кызматтын бул түрүнө талап күчөгөнүн белгилешүүдө. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы ушул темага арналат. Берүүнү Канымгүл Элкеева алып барат. Өзүн Атыргүл деп тааныштырган бул келин баласынын атасы менен интернеттен социалдык тармактардын биринен таанышкан. Күйөөсү деп айтпаганымдын өзүнүн жайы бар. Атыргүл кыз жигит катары алар азыраак убакыт сүйлөшүп жүрүп, кош бойлуу экенин экөө эки жолго түшкөндөн кийин гана билгенин айтты. Учурда баласы 5 айлык. Бирок Атыргүл баланын атасы деген адам анын туугандары мындан шек санап жаткан экен.
Өзүм ага сайттан жазып, жакшы эле жазып эметкенмин. Мен балам айткандан кийин качып кетти. Эми болуп кала турганыбызды алдырып саласың деп эмне кылат элем деп. Анан боюмда болгонду мен 5 айында билдим. 4 ай 5 айында билдим. Уже ойлонуп эмне кылышыма билбей эметип жүрүп уже 5 айдан өтүп калып анан атенем дагы билген эмес, эч ким билген эмес. Өзүм бекинип жүрүп жет айында билип апам менен атам жаман акылда калышты билбейм. Кечеси менен кетпейт ушул эмелер анан. Ошолордун үстүнөн арыз жазганбыз. 5-6 жолу жаздык окшойт, эч эме болбоду.
Атыргүл кош бойлуу кезинде иштеп жүргөн менен азыр ымыркайын кошо көтөрүп жумуш кылуу кыйынга туруп жатканын айтууда. Кыз жигит расмий баш кошпогондуктан өзүнүн айылына да бара албай жүргөнүн айтып жатат. Жигит байланышка чыкпай качса, анын атасы да небереси алардык экенинен шектенип койгон. Ошондуктан Атыргүл баланын атасына жана туугандарына кайрылып, аны таанып кабыл алуусун суранууда.
Баланы кабыл алып, эми биз жашабасак деле бул небереси, небересине карап неберем деп эметип, баарыбир өзүнүн канынан жаралган баласы. Но баланын тагдырынан эмете турган болсо мен баарына даяр элем.
Атасы деген кишилер баласын тааныбай шек санап жатканын айтып арызданганда тилекке каршы бере эле Атыргүл эмес экен. Аталыкты мыйзамдык негизде таанууга жардам берүүнү суранып акыйкат институтуна кайрылган энелердин саны өскөнүн акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева Азаттыкка билдирди.
Атасы экенин аныктап бергиле, экспертизанын жыйынтыктары заключениясы бар, ошол признавать этпейт ат өзүнүн баласынын дегендер бар.
Аялзат берүүсүнүн өткөн чыгарылышында ата энелик укуктан ажыраткан учурлар туурасында сөз кылганбыз. Жогорку соттун маалыматына караганда 2018 жылы сот тутуму ата энелик укуктан ажыратууга байланыштуу 738 ишти караган. Анын алкагында 308 киши аталык, 128 киши энелик укуктан ажыраган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп дегенди билдирет. Жамгырчиева ата энелик укуктан мыйзамсыз ажырадым деген даттанууга караганда аталыгын аныктап берүүнү сурангандар басымдуу экенин белгилеп жатат. Кыргызстанда соңку кезде медициналык кызматтын ушул түрүнө талап күчөгөнүн адистери дарасташууда. Айрыкча ортодогу күмөн саноого чекит койгусу келген жубайлар мындай лабораторияга кайрылууга аргасыз. Кыргызстандыктар атайын лаборатория жоктугунан ДНК анализди АКШга же коңшу Казакстан, Орусияга жиберүүгө мажбур болушат. Кыргызстанда ДНК анализди жеке менчик лабораториялар чет мамлекетке жөнөтүп анан аныктап келет. Алардын бири Intelmed лабораториясынын атын атабоону каалаган кызматкери соңку кезде баласы өзүнөн же башкадан экенин аныктоону каалаган аталар көбөйгөнүн белгиледи.
Обращаются часто. Последнее время все чаще и чаще.
Бул маселе боюнча жарандар тез-тез эле кайрылып турат. Акыркы убакта дагы көбөйдү десек болот. Лабораториялык экспертизаны биз өзүбүз жасабайбыз. Юридикалык жактан күбөлөндүрүлгөн тестти АКШга маалымат алуу үчүн кайрылган жеке жактардын анализин Орусияга жөнөтөбүз. Кыргызстандагы бардык эле лабораториялар кайсы бир өлкөгө жөнөтүшөт болуш керек. Бизге кайрылгандардын көбү аталар, жыйынтыгы да ар кандай болот. Биринде ырасталат, биринде жок.
Где-то подтверждается, где-то не подтверждается отсутствие.
Дактилоскопиялык анализди чогулткан Кыргызстандагы бул лаборатория Кошмо Штаттардагы бир изилдөөчү компания менен келишим түзгөн. Анализдер ошол жакка жиберилип, 3 аптанын ичинде кайра келет. Баасы 18 000 45 000 сомго чейин. Мындай анализди тапшыргандарды эч бир мамлекеттик мекеме тескөөгө албагандыктан алардын так санын билүү мүмкүн эмес. Болгону жеке менчик лабораториялардын маалыматына гана таянсак болот. Мисалы, Бишкектеги лабораториялардын бирине бир жыл ичинде кеңеш сурап, өлкө боюнча 400 жакын адам кайрылган, бирок кызмат баасынын кымбаттыгынан улам 200 чукулу ДНК анализин тапшырган. Бул бир гана лабораторияга келген адамдардын саны. ДНК анализи эки жол менен тапшырылат. Биринчиси кан аркылуу, экинчи АТН-нин баланын ооз көңдөйүндөгү шилекей аркылуу текшерилет. Ушундан кийин жыйынтык 99.9% болсо, бала анализ тапшырган адамдан деп эсептешет. Ал эми терс жыйынтык 0% дал келүүсүн көрсөтөт. Бала түйүлдүктө болгондо да ДНК анализи аркылуу биологиялык атасын тастыктоого мүмкүн. Бирок мындай учурда эне баланын ден соолугуна коркунуч жараларын адистер эскертишет. Кыргызстанда быйылдан тартып мындай анализди өлкөдө суроо талапка ылайык саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу молекулярдык, генетикалык жана диагностикалык изилдөөлөр лабораториясы жүргүзө баштады. Бирок жеке менчик лабораторияларга караганда бул жака кайрылгандардын саны кыйла эле аз. Аталган мекеменин жетекчиси Дамира Ашыралиеванын айтымында бул жака эки гана үй бүлө кайрылган.
Лабораториянын жыйынтыктары жана жарандардын жеке кайрылуусу эле аркылуу жүргүзүлөт. Ушул молекулярдык генетикалык изилдөөлөр жүргүзгөнгө байланыштуу биздин оборудование бар болгону үчүн ошо кардарлардын талабын канааттандыруучу биздин бул ыкманы быйыл өздөштүрдүк. Сотто ар кандай бир иш кагаздарында колдонулбайт да, ал жеке эле же мисалы үчүн адам келип ушул күмөн санап атам, мен сотко колдонбойм бул кагазды деп эки семья кайрылды. Биз жазып бердик, мындай аябай массага келип кайрылгандарды деле көргөн жокпуз. Анткени алар биздин жанагы закон ченемдүү кагаздар бүтпөгөнүнө байланыштуу алар эки жолу бергилер келбейт. Ошон үчүн жанагындай отток кетип атат да башка мамлекеткечи.
Бул мекемеде аталык энеликти аныктап берүү кызматы үй бүлөдөгү 3 кишинин атасы, апасы жана баланы кошкондо ар биринен 10 000, жалпы 30 000 бааланат. Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси Чынара Термичикова муну эркектердин жоопкерчилигине да байланыштуу маселе экенин белгилеп жатат. Адис мындай маселелер өлкөдөгү социалдык көйгөйлөргө да жараша жаралып жатат деп эсептейт. Ал ата менен баланы же эне менен баланы ажыраткан негизги көрүнүш катары миграцияны атап жатат.
Ата негизи аталардын да жоопкерчилиги төмөн да биздечи. Ата болуу жоопкерчилиги төмөн болуп атат да. Тиги балдар энеге эле керек десеп да. Ата дагы эне менен тиги баланын түйшүктөрүн тең бөлүшкөндү билишпейт да. Ошондой маданият иштен чыккан эмес бизде кыргыздарда. Илгери жакшы эле болчу да биздечи. Ата деген атада эне болуп азыр миграция процессинде мисалы аталар кетип калат да эки жака. Балдарына атанын тарбиясы жок биринчиден, экинчиден материалдык жактан жардам берсе берип аткандар, бирок мээримин төкпөйт да. Анан ата дагы энеге окшоп алектенип ар чуркап баласын тияка ташып бирдеме үйрөтөйүн деген аталар аз да.
Термичикованын белгилешинче, энелер бул жолду баланын кызыкчылыгы үчүн да басып өтүүгө аргасыз болуп жатышканын белгиледи. Анын пикиринде кыздар да, уландар да аянычтуу тагдырга туш болбош үчүн балдарга жаштайынан жыныстык тарбия берүү зарыл.
Балдарга баары ата керек да, атам ким деген суроо сөз туулат да. Анын ошол убакыттан жоопкерчиликсиз энелер деле атасын издеп атат ошондо. Анан барып эле анан бул сенин балаң болчу десе албетте тиги тааныбай, мисалы үчүн оюнда жок болуш деле мүмкүн да, баягы жөн эле учурдагы бир байланыш болушу мүмкүн, анан балам бар деп деле ойлобой жүрүшү мүмкүн. Анан ошол учурда атаң десең албетте ал үчүн күчүсүз болот биринчиден, экинчиден далилдегенге аракет кылып жаткандар деле туура. Негизи бала атасы ким, апасы ким экенин билиш керек. Ошого укугу бар баланын, анан ошол укуктан ажыратып салып атпайбызбы? Баягы инсан катары калыптануу процессинде эненин мээримине, эненин камкоруна муктаж болгон сыяктуу эле атага деле ошондой муктаж да. Негизи эле бизде жанагы психосексуалдык тарбия деген маданият артта калган да.
Ал эми социолог жана антрополог Алтын Капалова аялдардын акыйкатчы институтуна кайрылып, атасы экенин мыйзамдын негизинде таанып берүүсүн өтүнгөнүн жакшы көрүнүш катары сыпаттап жатат. Анткени энелер муну менен өз укуктарын талап кылууну билип калышты деп эсептейт.
Эгерде аялдар ушул маселе менен акыйкатчыга кайрылып жатышса, демек алар өздөрүнүн укугун кеңири билип, акыйкатчы ушунун үстүндө иштей алат экенин билип кайрылып жатышат. Алар чындык издеп жатышат. Демек аларда да эркиндик көбүрөөк болуп баратат деп ишенем. Анткени мындай нерселер, атасы таанып кеткен, мен балам эмес деп кеткендер мурда деле көп болгон деп ойлойм да. Бирок азыркы учурда аялдар ошону коркпой, эл эмне дейт дебей ушуну ачык чыгарып атышат э. Бир маселе. Экинчи маселе, ата эненин экөөнүн тең жоопкерчилиги тең бирдей деп эсептейм. Аял киши ал баланы көтөрүп төрөсө эле жоопкерчиликтин баарын аял кишинин башына үйүп койгон болбойт. Бул албетте бирдей болуш керек. Эркектер дагы өзүнүн кылган ар бир кадамына, ар бир кыймылына жооп бериш керек. Бул абдан жакшы көрүнүш деп эсептейм. Аялдар коргош керек, алар балдардын кызыкчылыгын коргош керек, өзүнүн укугун коргош керек. Ошондуктан акыйкатчы дагы бул маселени жакшылап караштырып, талдап, изилдеп бул маселенин үстүнөн иштеши керек деп эсептейм.
Ар кандай жагдайда кыйчалыш тагдырга туш келип, наристелүү болуп, анын айынан жакындарынын жемесине калган жаш энелер ымыркайды таштап, өзү жанын кыюуга чейин барган учурлар кездешет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жыл сайын расмий түрдө 95 бала ташталат. Адистер ар кандай шартта ташталган балдардын саны мындан алда канча көп экенин белгилешет. Улуттук статистикалык комитет соңку 10 жылда бойдон алдыруу 22% көбөйүп, бир жылда алардын саны 24,5 миңге жеткенин билдирген. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Грузиянын экс-президенти, Одесса облусунун мурдагы башчысы Михаил Саакашвили Жогорку Раданын кезексиз шайлоосуна катышуудан баш тартты. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү түндүк борборунда ирис суммада каржылык мыйзам бузуулар аныкталганын билдирди. Швециялык уюм Ооганстандагы медициналык борборлорун кайра ачмай болду. Коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери 290,858 жол эрежеси бузуу катталды. Анын ичинен 127,396 айдоочуга айыппул төлөндү. Алардын жалпы суммасы 166 миллион сом болду. Жалал Абад облусунда чоң сууга агып кеткен чек арачы жоокер изделүүдө. 20-июлда Түркиянын Бурса аймагындагы Келеш Кожо Яйла жайлоосунда 16 түрк тилдүү мамлекеттерден келген спортчулар жана адистер катышкан фестиваль башталды. Эми уктуруубузду биз жана дин берүүсү менен улантабыз. Улуттук илимдер академиясынын окумуштуусу Кайрат Жаманкулов Борбор Азиядан Орусияга барган мигранттар арасындагы диний радикалдашууга байланыштуу илимий изилдөөгө кайрылмакчы. Ага Санжар Эралиев суроолорду узаткан.
Биз жана дин.
Биз Улуттук илимдер академиясынын социалдык изилдөөлөр борборунун өкүлү Кайрат Жаманкулов менен маектешебиз. Кайрат мырза, 2017 жылы окумуштуулардын эл аралык тобу Орусияда изилдөө жүргүзбөдүңөр беле? Борбор Азиядан барган мигранттардын радикалдашуусунун себептерин талдаган бул изилдөөдө жыйынтыгы кандай болду эле? Тыянагыңар азыр деле актуалдуубу?
Ушул Россиянын 13 шаарын камтылган 10 региону: Хабаровск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Астрахань, Краснодар, Москва, Петербург, Сочи, Саратов. Ушул шаарлардын баарын камтыганбыз. Анан Кыргызстандан 3 окумуштуу катышканбыз. Нурбек Умуралиев, ушу социалдык издөө борборунун директору, анан Алишер Хамидов деген жаш окумуштуу, анан мен Кайрат Жаманкулов ушу Кыргызстандан катышып 82 интервью алганбыз ушул 10 региондон.
Кандай факторлорго көңүл бурдуңар?
Биз деген 4-кө бөлүп карадык да, бир чоң структуралык, бир системалык факторлор биринчиден, экинчиден жеке бир жеке уязвимость деп коет, жеке бир стимулдар, туруктуулук факторлорун стимулирующий фактор деп коет, стимулирующий фактор. Ушул төртөөнү карадык да, анан могу биринчисин айтканда жана структуралык системалык факторлорду, бул ошо Россиядагы мигранттарга түзүлгөн шарттар канчалык ошол түртөт, канчалык радикализацияга түртөт, ошону карадык да. Эң биринчиден бул экономикалык факторлор экен да. Мисалы ошол жердеги жанагы эмгек келишимин түзбөй иштегендиктен, экинчиден ошол жерде жумушу жок да калышат айрым мигранттарчы, үйү жок калат, шылса ушундай экономикалык кыйынчылыктар биринчиден. Экинчиден бул ушул системалык бир фактор деп биз байкадык, бул дискриминация бар экен да баары бир эле чынында. Коомдук дискриминация биринчи. Көчөдө мигранттарды көрүп, баягы чоң баштык менен метрого кирсе, сакал койгон мигрант болсо күмөн санап, ошондой же болбосо жанагындай бир жаман сөздөр, кээ бир чууркан муну деген ушул сыяктуу. Анан мисалы мечиттин жанына келсек же пробка болуп калса, баары бизди жаман көрөт дейт да ушу. Ушундай бир элдик дискриминация. Анан экинчиден эме дискриминация, жумушта дискриминация. Бул 12 саат иштейт, 15 саат иштейт, баягы базар күн жок алар үчүн көп учурда. Анан сүйлөшүлгөн акчанын баарын бербейт, жарымын берет же бир айрым бөлүгүн берет. Бийликтин дискриминациясы үчүнчүдөн, бийликтин болгондо ошол жактагы полициянын иш аракети мигранттарга болгончу, себепсиз токтотуу, баягы таң атпай келип үйлөрүн рейд кылып, ошолорун айтты да мигранттар. Ушундай нерселер дагы бул жалпы бир системалык бир факторго айланып кетет экен да. Негизи эле билимдин аздыгы десек болобу, слабые знания, орус тилин жакшы билбегендиги, мыйзамды жакшы билбегендиги, светтик билимдин жоктугу да.
Ушул себептер эле аларды диний жактан радикалдашып кетишине түртөт деп тыянак чыгаруу бир жактуу болуп калбайбы? Ушул себептер менен радикалдашып кеткендердин саны, Сирия же Иракка кетип калгандардын пайыздык көрсөткүчү барбы?
Бул абдан аз. Бул негизи мен аны башында айтпай калыптырмын, бул теманын пайда болгон баягы көп мигрант кетип калгандыктан эмес, чынында бул 0.1 процент эле да именно Россиядан радикалдашкандарчы. Бул абдан татаал тема да, себеби бул өзүнүн мекенинен радикалдашы мүмкүн. Россия жөнүнө Россия менен кетиш оңой да, анан Россиядан кетти болуп калат алчы. Мисалы папкаларда биз ошентип угуп атпайбызбы, Россиядан барыптыр деп. Чынында просто Россия аркылуу кеткендер да көп да, айрыкча биз Кыргызстан эмес могу, Таджикстан, Өзбекстандыктар түз кете албайт да, ошентип айланып миграция аркылуу кеткендер бар. Өзлөрүнүн элинен кеткени даже андан көп болушу мүмкүн да россиялык жарандарчы.
Ошондуктан Орусиядагы факторлордон тышкары өзүнүн мекениндеги социалдык маселелер да көбүрөөк таасир берип, анысы миграцияда жүргөндө өөрчүп кетиши ыктымал эмеспи? Силер сурамжылаган мигранттарга ушул жаатта суроо узаттыңарбы?
Ооба, ошол Кыргызстанды биринчи очередь айтышты да. Кыргызстандагы экономиканын алсыздыгы, мамлекеттик идеологиянын жоктугу, коррупция, мыйзамга баш ийбөөчүлүк, ушул нерселерди көп айтышты да Россияга караганда. Мисалы экономика дегенде ошо маянанын төмөндүгү, карыздар, идеологиянын жоктугу деген ошол айтты да, эмнеге ишенебиз дейт, кандай келечеги бар дейт Кыргызстандын.
Демек, өз мекенинде көөдөнүнө толуп калган көйгөйлөргө миграциядагы абал кошумча болуп, алардын айрымдарынын радикал топтордун тузагына кирип калышына себеп болуп жатат десек, туура тыянак болобу? Миграция гана радикалдаштырып жатат деп айта албайбыз да?
Айта албайбыз. Бул деген ошон үчүн системный деп коет, системный мотиватор. Мындан тышкары жеке ар бир адамдын өзүнүн дагы бир шартына, ошол турмушуна, ошол убакытта бир положениясына жараша да моменттер бар да. Личный индивидуальный уязвимость деп коет биз. Ошону да биз ошо аныктап чыктык. Биринчиден бул акча экен да. Көп учурда 65% 82 адамдын ошол эмне болгон деген кезде акчаны айтышты да, акча. Ошо акчанын жоктугу, карыз, ошол жерде жумуш жок, акча жок. Анан ошол кезде жанагы атайын ошол жакта иштеген ар кайсы улуттагы жанагы вербовщиктер бар да, ошол акчасы жок кыйналып аткан мигранттарды анан акырын алдай баштайт да, жана идеологиялык бир эмелерди келтирип ошол акчаны көп киши айтты. Анан экинчиден индивидуальный уязвимость дегенибиз бул ошол диндин, ошол жеке адам өзүнүн дин, ар бир адам ар башка түшүнөт экен да, туура эмес түшүнүшү да, исламды туура эмес түшүнүшү, мындай фрагментарный деп коебуз, баягы үзүк үзүк түшүнөт да, ошол тайкы да, билим тайкы. Анан ошондойлорго, ошолор жеңил алданат.
Биз жана дин.
Бул жерде дагы мындай да бар да, ошо миграцияга барганда бир эч бир топко кошула албай калган дагы биздин жагандар бар да. Ошол адам өзүн эч бир топко кошо албай калганда дагы ошондой эле адамдарды вербовщиктер жеңил алып кетет да.
Демек алардын тузагы көөдөндөгү боштукту толтуруучу ролду ойнойт.
Боштукту толтуруу үчүн ошондойлордон өзүнчө бригада да түзүп коюшат экен, строительный жакшы. Ошол тамак ичип, эс алып бир жерде жашашат, бир вагондо турат. Ошол кездерде анан тазалап мээсин ошол жана идеяларды киргизет да. Миграцияда деген жанагы эме деп коет, чувство одиночества деген да бар да. Бул мисалы Москвада жүргөн кыргыздар бири бирин, жакын бир туугандар дагы бир жыл бири бирин көрбөйт экен да. Ошол жол жүрөт, эмгектенет, жол жүрөт, эмгектенет, анан жанагы чувство одиночества да башталат да ошондочу.
Силер бул изилдөөнү 2 жыл мурда жүргүзбөдүңөрбү? Азыркы байкоолор кандай? Сиз айтып жаткан маселе азыр деле актуалдуубу же бир аз өзгөрүү барбы?
Бул деген маанилүү маселе ойдон кала берет да. Кыргызстан өзү кандай жерде жайгашкан? Бул абдан маанилүү геосаясий жерде жайгашкан. Экинчиден, калкыбыздын көбү мусулман дининдебиз. Көп молдолорубуз атайын билим алган эмес, ар кандай түшүнүксүз да бизде течениялар бар. Бирок аны менен бирге эркиндик да бар биздечи. Анан бул жерде эч бир чекит коюлган жок. Себеби жана мен айткан системалык мотиваторлор, системалык факторлор чечилген жок да. Бизде идеология пайда болду. Элге түшүнүктүү үч сөз менен жеткизе турган идеология пайда болгон жок. Коррупция чечилди. Менин оюмча калып атат да дагы ал маселе деле. Мыйзамга баш ийүү маселеси дегендей. Ошонун баары чечилбегенден кийин ушуларды колдонуп вербовщиктер дагы ишин улантышы мүмкүн.
Өлкө бийлиги сиз санаган маселелерди чечүүгө эгер алсыздык кылып жаткан болсо, анда жарандар өзү кандай болуш керек? Радикализмге азгырылып калбоонун оңой түшүнүктүү жолдорун айта аласызбы?
Жарандар эми эгер мигранттар менен кошо айта турган болсок, үй бүлөсү менен жүргөнү жакшы экен да мигранттардын ошол жердечи. Кесиптин ээси болсо, жакшы бир билимдин ээси болсо, светтик билим жок дегенде орусча түшүнүп, анан бир кичинекей бир кесиптин ээси болсо, андай адамдар уже андай жакка туш келбей калат экен да. Көп учурда ошо өзүбүздүн эле жанкы ортомчуларыбыз кыргыздардан чыгып ошолор алдап ошолор эметет экен. Ошон үчүн мыйзам жагынан да кичине өзүлөрү укуп, азыркы учурда билүүнүн кереги жок, керектүү маалды эле таап алганды билиш керек да. Ошого үйрөнүшсө интернеттен керектүү маалыматты таап алганды. Ошол трудовой долбоордун типовой трудовой долбоор болобу, какой то бир документ болобу, издегенди үйрөнсө ошону тапканды, окуп түшүнгөндү үйрөнсө эле абдан жакшы болот да. Анда уже андай адамдар алданбайт. Анан деген жанагы эмелерге кошулуп диаспоралык нерселерге да кошулса жакшы экен да ошол жерде. Интернеттен туура эмес алган маалыматтарга туура деп ишене бербесе, фейк эмес дегенге мындай сорттогонду үйрөнсө маалыматтычы, ушундай нерселер болсо эле уже анда көп маселе чечилмек да менин оюмча.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүндө суроолорго Илимдер академиясынын социалдык изилдөөлөр борборунун өкүлү Кайрат Жаманкулов жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Өзүңө рахмат.
Биз жана дин. Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жокто менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм. Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Эфирден чыгарылган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга жайгашкан. Дареги Азаттык чекит орг. Бүгүн күндүзгү жана кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерубуз Канат Кармышаков болду. Кайрадан угушканча аман туруңуз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы эжесиңдер берүүсүндө биз бүгүн элинди тандаган кыздар тууралуу баарлашабыз. Эфирден алыстабай турмуз. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, алар Улуттук Илимдер Академиясынын илимий кызматкери Замира Калбек кызы, Сорос Кыргызстан фондунун кызматкери Лира Самыкбаева, Роза Атымбаеванын Демирлер фондунун адиси Назгүл Кабылбаева жана ошондой эле Дата мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири Чолпон Узакбаева. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер. Адегенде ушу Замирадан баштасак, Замира, сиз мына ушул учурда Илимдер Академиясында иштеп жатасыз. Анан илимий кызматкер болуу окуяңыз бар беле, же бул ишке кокустан келип калдыңызбы? Өз окуяңызды айтып берсеңиз бизге.
Мен негизи башында эми окуп жүргөндө кандидаттык ишин жактайм деп мынтип айтып койчумун, бирок конкреттүү түрдө так илимий кызматкер болом деп илимий жаатында иштейм деп кыялданчу деле эмес экен. Азыр ойлонуп көрсөм, илимий жаатында иштей турган планымда да жок болчу. Мен бардык студенттердей эле окууну бүткөндөн кийин кадимкидей эле бир мамлекеттик жумушта иштейм, же болбосо бир юридикалык, өзүм кесибим юрист болгондо юридикалык мекемелерде иштейм деп ойлочумун. Бирок тилекке каршы ошол мүмкүнчүлүгүм чектелгенине байланыштуу жумуш таппай окууну бүткөндөн кийин анан ошол Илимдер академиясынан мага жумуш чыгып калып, ошол жерге барсам жумушка дароо эле алышты ал жакта. Эч кандай көйгөй маселелери жок эле. Ошентип анан күтүүсүздөн эле ошо илим тармагына келип калгам да менчи. Бул илим тармагына келгениме мага атам себепкер болду деп айтсам болот. Анткени ошол атам мага жумуш караштырып жүрүп, баягы мамлекеттик органдардын баарына кайрылып көргөнбүз. Бардыгы баш тарткан баягы жумуш орду менен камсыз кылбагандыктан ошол Илимдер академиясынын жанынан өтүп баратып, жөн эле кирип көрөйүнчү, мүмкүн ушул жакта жумуш бардыгы эле ылайыктуу деп кирип көрсө, ошол учурдан пайдаланып ыраазычылыгын билдирип кетмекмин. Ошол убакта директорубузга Осман Асанкулович.
Замира, келиңиз ушул жерден биз сиз тууралуу тарткан тасмадан өзүнү көрүп албай элеби? Эжекелерге дагы менимче кызык болуш керек. Замиранын иштеген жери, анан баарлашабызды угантабыз.
Мен өзүм Кыргыз Республикасынын көз азиздер балдары үчүн мектеп интернатында окуп бүткөм. Окуп бүткөндөн кийин Кыргыз Улуттук Университетинин алдындагы юридикалык институтту 5 жыл окуп бүткөм. Аспирантурада да окугандыктан мен өзүмдүн диссертациямды изилдейм. Илимдер академиясында азыр иштеш абдан көз азиз берүү үчүн абдан эле кыйын. Анткени илимий жумуш болгондон кийин китепканаларга көп барыш керек. Китепканалар менен абдан тыгыз байланышта болуш керек. Китепканада шарттар көз азиз берүү үчүн каралбагандыктан биз үчүн абдан кыйын эле. Компьютер менен гана чектелип калабыз. Айлыгы болсо 5,5 000 сом. Ал эми компьютерде иштегенде атайын өзүбүз бизге ылайыкталган JOS деген программабыз бар. Ал бүт баарын сүйлөп айтып берип турат. Компьютерде иштеген негизи компьютерде билсең кыйын деле эмес. Көз азиздер үчүн негизи жумушка орношуу абдан кыйын бул. Анткени деген мен өзүм бул көйгөй менен көйгөйгө кагылгам. Чыкырат, резюмелериң тыштайсың, чыкырат, барасың, баргандан кийин көзүңдүн көрүүсү начар экенин көрүп туруп, вакансия болгондо чыкырабыз деп коёт кайра эле. Келечекте планым бар. Мен Кудайым буйруса, поликлиникаларда, больницалардагы расписанияларды кошумча Брайль шрифти менен дагы жазып билгенге аракет кылам да. Ошол учурда көзү азиз адамдар бирөөдөн сурап отурбай, ошону окуп, өздөрү бөлмөлөрдү тапканга чоң ыңгайлуу болмок.
Замира мынакей иштеген жериңизди көрдүк, кесиптештериңизди көрдүк. Мен билгенде ушул тасма чыккандан кийин ноутбукту алгансыз, э? Ушундайбы?
Мен деген просто мамлекет илимге кандай мамиле кылат, ошону чагылдырайын деген оюмдачы. Илимге кызматкерлер кандай төмөн айлыкта иштеп атат?
5500 дедиңиз.
5500 бул экинчи илимий кызматкерлердин айлыгы. Биз бул айлыктан сырткары биз өзүбүз төлөп макалаларды чыгарабыз журналдаргачы. Кээде кыйналып кеткенде айтам да, керек жок мага кандидатский жактабайм депчи. Ошентип ошентип сөз болуп кетет экен, жөн сүйлөшүп отурупчу, анан кийин так эмнеге керек ошол депчи. Азыр деген анан агайлар, коллегаларым
колдойт, э?
Колдойт. Алар наоборот айтат, мен эле эмес, мен эле жеке эмес, бүт ошо жерде иштеп аткан жаштарды, жаш кыз келиндерби, эркек балдарбы, алар айтат, жок, силер чыгышыңар керек. Силер деген кандидатский иштериңерди жазгыла, чыккыла, аракет кылгыла деп наоборот түрткү берип турушат да аларчы.
Түшүнүктүү. Мынакей азыр менимче бул жөнөкөй эле мисал, ошол биздин учурдагы мамлекеттин илимге болгон көз карашы, мамилесин ачык айкын бир айгинелеп көрсөттү окшойт да. Анан бир кыска эле маалымат айтып өтсөм, ЮНЕСКОнун маалыматына караганда ушул тапта дүйнөдө бир 30% гана илимге кызыккан кыздар бар экен. Бул ачык эле бир гендердик теңсиздикти ачык эле айгинелеп көрсөтүп турбайбы? Анан Лера, мындан улам сизге суроорум келип турат, Кыргызстанда абал кандай бул жаатта?
Эми Кыргызстанда азыр мына Замира айтып кеткендей, негизи эле бул гендердик теңсиздик бул Кыргызстандагы аялдардын экономикадагы, социалдык турмуштагы ошо абалына байланыштуу, бул кыздардын илимге катышуусу деле. Ошондуктан мисалы кээ бир отчетторду карасак, биздин Нацстаткомдун эле отчетторуна жумушу жоктордун арасында аялдардын саны эркектерге салыштырмалуу 2 эсе көп.
Ишке жарамдуу аялдардын.
Ишке жарамдуу. Ал эмне дегенди айтат? Анткени аялдарды вообще дүйнө жүзүндө эле мындай эмеси менен аялдарды жумушка алуу бул кымбатыраак турат дейт. Анткени аялдар декретке кетет. Аялдарга атайын кээде условияларды түзүш керек. Күйөөгө кетсе дагы аны алмаштырганда да кайра жаңы сотрудник келип аны переобучение кылганча бир убакыт кетет. Ошон үчүн жумуш берүүчүлөр көбүнчө эгерде ошо аялды жумушка алгандан көрө эркекти жумушка алган артык көрүшөт. Мындан улам аялдар ошондуктан в принципе любой бир жумуш табылса ошого макул. Мына азыр эле биз көрүп атабыз Замиранын примеринде ошо 5500 деди хорошо деп ошого макул болуп иштейт. Ага караганда эркектерге ошо тандоо көп болгондуктан эркектер көбүрөөк маянага дагы өзүн эметишет да. Ошондуктан ошол эле нацстаткомдун отчетуна карасак, эркектердин айлык маянасы аялдардыкына салыштырмалуу бирдей специализацияда 35% көбүрөөк алат эркектер.
А илимдеги кыздарын ала алганда эмне?
Ошон үчүн мына мен азыр до конца кошуп кетей. И азыр бирок мына биз азыр айтып атабыз, Кыргызстанда IT сектор өнүгүп келатат деп атабыз. IT секторда программисттер жетишпей атат. Анан мен өзүм ошо IT компаниялар менен көп иштешип атабыз. Азыр IT билим берүү боюнча жаңы мектептерге окуу китептерин иштеп келатабыз. Аякта специалисттердин жетишпегендигине байланыштуу кызсыңбы, эркексиңби ага карашпайт биринчиден.
Бирок сен билсең болду.
Ишти билсең болду. Экинчиден кыздарга бул IT адистиги менен иштеген наоборот ыңгайлуу болуп атат да, анткени мисалы үчүн ошо декретте болуп калсаң, IT специалисттер интернет менен аркылуу иштегендиктен үйдөн отуруп алып иштесең болот. Же жанагындай көп жамынган кыздар болуп атат, алар үйдөн отуруп алып иштесе болот. Основном ошо негизинен сен ошо бирок программированияны билишиң керек.
Айлык маянасы да алдыганча жогору да.
Айлык маянасы $500 өйдө. Анан алар жетишпеген, бул IT программисттер жетишпегендиктен мындай жумуш издеп, резюме тиякка бардым, бияка бардым, тааныш тууныш деген кереги жок.
Илимий иштерин жактайм деп максат койгон кыздар бул чектелип эле калат да компьютер мененчи. Анткени алар деген китепканаларга көп барыш керек, архивтер менен иштеш керек. А илим тармактагы кыздарга баары бир айти неме менен чектелип илим жактай албайт да мисалычы.
Ооба, мен биякта туура айтасың Замира, мен биякта бул айти адистиги боюнча эле айтып кеттим. Бул бирок туура техниканы колдонуп башка профессияларды деле өнүктүрсө болот бир топ эле. Кыргызстанда тилекке каршы ошол интернетти, компьютерди колдонуп мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумушту жеткизүү бул дагы башка бир көйгөй. Ал аны дагы сүйлөшсөк болот.
Кадырман көрүшөр, серэжесиңер берүүсүн көрүп жатасыңар. Биз бүгүн илимге умтулган кыздар тууралуу баардашып жатабыз. Студиянын кондукторун эсиңиздерге салып өтөйүн. Алар Улуттук Илимдер Академиясынын илимий кызматкери Замира Калыбек кызы, Сорос Кыргызстан фондунун кызматкери Лира Самыкбаева, Роза Тунбаеванын демилгелери фондунун адиси Назгүл Кабылбаева, Дата мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири Чолпон Узакбаева. Назгүл, бизде бир мындай түшүнүк калыптангандай туулат. Мынакей буга чейин Лира да айтып өттү. Эгер кыз төрөлсө же болбосо кызга кесип тандап жатканда анын тандоолору да чектелүү да. Же болбосо баягы кийинки турмушуңа керектүү деп дарыгер, балаң ооруса айыктырасың, мугалим балаңа тарбия бересиң, кайра эле үй бүлөңө байланыштуу да. Же болбосо жок эле дегенде ашпозчу бол, тамак аш жасайсың деген сыяктуу бир кесиптер деле, бир айрым эле кесиптерге бир жол тосуп мындай багыт беришет. Мисалы ушул сыяктуу илимди, IT технологияларын деп айтып атабыз, ушул эле дата мектебин айтып атабыз, аларга кантип алардын кызыгуусун жаратыш керек, ата энелерге кантип түшүндүрүп бериш керек?
Негизинен ойлойм да, ошол бала кыз өскөн жеринен болот да. Мисалы чөйрөдөн көз каранды болот, үй бүлөдөн, тарбиядан, үй бүлө, мектеп. Кыз кайда барат? Мектептен. Кайсы жерден билим алат? Мектептен. Үйдөн ата энесин угат, ошондон калыптанат деп ойлоном да. Бирок ошого карабастан мындай мугалимдер, ата энелер болобу, өзүлөрү да ушундай ошо убакытка, мисалы азыр IT убакыт деп атпайбызбы, ошого кандай десем тең жүрүш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн ошол мугалимдер болобу, мектепте окутуп аткан ошолор кызыктырып кыздарды. Кыздарды эмес, окуучуларды, ушундай эмелерди койбой, чектерди койбой, бала кыз дебей эле ушундай интернет деле бар, ошону колдонуп кызыктуу кылып сабактарды өтсө.
Негизи ушу үй бүлөдөн кетет деп ойлойм да, анткени ушу менин деле мен менен чогуу окуган кыздар көбүнчө ушу үйдөн да көп жумуш кылып там окууга деле эметпей, жана үй бүлөсүнөн да окуганы эмне кыласың, мындай жакшы жерге турмушка тийсең ошол эле жакшы, сенин ушу карьераң ушу деп көп ушундай стереотиптерди, сөздөрдү уккам да.
Баса ушу дата журналисттер дал ушул ушу билим берүүгө балдарга эмнелер тоскоолдук кылат деген темада да иликтөө чыгарышты жакында эле. Анан мен дагы байкап калдым, көбүнчө ушул кыз кишилердин, дата журналист кыздардын материалдары социалдык темаларга көбүрөөк басым жасайт окшойт, э? Мен кечээ эле бирөөнү көрдүм, эрте турмушка чыккан, эрте төрөгөн кыздар жөнүндө. Анан балким ошол эгерде ушул тармакка кирген кыздар, мүмкүн эркектер бир акмалап, бир көрбөгөн, байкабаган нерселерге көбүрөөк көңүл бурушмак.
Эми негизи ойлойм да, аялдар мындай кичине мээримдүүлүк болот окшойт да,
сезимтал келишет,
ошон үчүн ушундай темаларды тандайт депчи. Эркектер мындай экономика тарапта, политика тарапта ушундай темаларды көбүнчө кызыгып ушуну тандашат да негизи. Жана Лира да айтып кеткендей, вот биз бир дата материал чыгарганбыз, анан ошол жерде как раз эме аялдардын арасынан суроолорду жүргүзгөндө, жумушту тандаганда силерде эң негизги кандай факторлорго көңүл бурусуңар депчи. Анан ошол жерде эки, биринчиси бул зарплата болчу, экинчи орунда бул үйгө жакындык, анан үчүнчүсүндө бул ошо жумуштагы графиктин мындай гибкий график деген,
үй бүлөдөгү кишилер менен ыңгайлуу болуш керек да,
үй бар, үй бүлөгө ыңгайлуу ушундай профессияларды тандайт экен да негизи кыздар. Анан ошо Кыргызстан боюнча мындай инженерия жактан же юрист жактан же илим жактагы кесиптерден 30% деле түзөт да кыздарчы негизи, калган баары 70% бул
эркектер, өкүнүчтүү.
Тилекке каршы азыр ошол илим жаатка поступлю университеттерге кирүүлөрдүн саны да кыскарып келатат. Анткени мектептердеги математиканын деңгээли дагы төмөндөп, физикага
ушундай
информатиканын деңгээли төмөндөп, көбү жанагындай гуманитардык жеңил кыргыз тили, адабият ошондойлорго кирип кетип атышат. Тилекке каршы бул аябай мындай азыр ошо санариптештирүү кылымында бул бир начар факторлордун бири. Анткени биз билебиз да эмки, мына бүт жерде эле айтып атат, азыр роботтордун көбөйүшү менен бул кесиптер мындай резко поляризация дейт, экиге бөлүнөт дейт да, же өтө кымбат жумуштар көп маяналуу, же аябай төмөн маяналуу жумуштар. Ал эмне деген? Ошо көп маяналуу жумуш орундар ал роботтор менен башкарган жумуш, а эң төмөн ал жанагы физический труд, ошо кара жумуш иштери болуп калат. Ортодогу мындай мурункудай мисалы юридический жумуштарды деле роботтор кылып иштеп калат, жанагы азыр биз айтып атпайбызбы, искусственный интеллект деп ошолор аткарат, көптөгөн бухгалтерия, банковский сектор полностью компьютерлеништирип, ал ошол жактагы профессиялар жоголуп кетиши күтүлүп атат ошо эмки 15-20 жылда. А технический специальностьлар наоборот, алардын саны көбөйүп, и структурасы дагы көбөйөт. Ошого байланыштуу азыр уже мектептен баштап балдар азыр мектепте окуган балдар 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин ошо как раз ишке кире турган балдар. Анан ошо 10-15 жылдан кийин эгер бухгалтер деген специальность жок болсо, анда ким боло алар иштей алат? Ошону азыр биздин мамлекет дагы ойлонуштуруп, жана окуу пландарын дагы оңдоп түзүп, мына Назгүлдөр дагы аны дагы жаңы учебный пландарды түзүп, ошого дагы көп аракет жасалып атат.
Биз азыр жана стереотиптерди айтып өттүк, бирок менимче адамдын өзүнөн да көз каранды да, мындай дээримдүү болуш керек, э? Мисалы өжөрлүк менен же болбосо өзүнүн аракеттерине да көз каранды да. Анан ошол эле учурда балким кыздар илим жаатын престиждүү деп эсептебейт. Мисалы бизде азыр көбүнчө ошол карайт да. Замира, сиз кандай ойдосуз бул тууралуу?
Сиз мисалы жаатын деген советтер убагында мүмкүн престиждүү деп ойлошчу, престиждүү болгон илим, именно ошо илимий тармак. Азыр ага эжелер иштейт Илимдер академиясында. Эмне үчүн алар ушу аз айлык маянасга деле иштеп келатат? Анткени алар илимди ушунчалык кызыгышкан, ушунчалык сүйгөн илимди, ошого ушул убакка чейин айлык маянасына карабай
иштеп улантып келатышат азырчы. Ал эми жаштар эмнеге кызыкпай аткан азыр деген эми заманга жараша, азыр көпчүлүк жаштар эле материалдык каражатка кызыгып калбады негизичи. Айлыгыга көбүрөөк жумуш болсо, баягы алдагы кандайдыр бир факторлордун бири деп айтсак болот, болуш керек илим жакка көп кызыкпай аткандынчы. Анткени материалдык каражаттан бүт бар эле көз каранды болуп атпайбы азыр? Үй бүлөсүн багыш керек, камсыздаш керек, күнүмкү жашоосун. Илимге келсе өз үстүн чөнтөгүбүздөн макала чыгарып атсак төлөп, анан кийин үй бүлөсүн эмнеге багат? Ооба,
мен ошо кошумчалап кетейин дедим. Жаштарды мындай, мен көбүрөөк акча табам деген үчүн аларды күнөөлөбөш керек биринчиден.
Айттың ошо жашоо,
жашоонун талабы туура. Анан мисалы чет өлкөдө илим, билим берүү менен аябай тыгыз байланышкан биринчиден, экинчиден илим аябай монетизацияланган. То есть ал эмне деген сөз? Илимдин мисалы Илон Маск деп атпайсызбы? Ал деген өзү бизнесмен, бирок азыр жана космический разработка, электромобили, Марска мындай пассажирский корабльдарды жөнөтөм деп атат. Билети $200,000. Пожалуйста,
акча тапса болот илимден.
Акча тапса болот.
Акча тапса болот.
Ошону монетизациялоо биздин мамлекеттин эч качан ага биз мамлекет бюджеттен акча бөлүнсөк дей беребиз, бирок эч качан Кыргызстандын акчасы ага жетпейт. Эмне азыр Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү ошо мугалимдердин зарплатасын, анан бюджетный докторлорго зарплатаны берүү ошого эле жетип атат. Калгандарын көрүп атасыздар, жолдорду деле кытайский грантка салып атабыз жана башка. Илим менен иштешүүгө эң биринчиден Кыргызстандагы компанияларды же чет өлкөлүк коммерческий компаниялар келип ошо илим менен иштеш үчүн ошого инвесторларды ошолорго мүмкүнчүлүк түзүш керек. То есть сен келип кандайдыр бир илимий бир ачылыш кылсаң, ошону момчага сатабыз, ошондон сен момча табасың дегендей эми келишимдерди түзүш керек. Мына жакында эле бир жаңылыктардан өттү, биздин кыргыз эле балдар биопротездерди жасап атышат.
Ооба,
эми ошол биопротездер дүйнө жүзүндө €200,000 өйдө турат, аябай кымбат. Анткени ошол биопротездердин үстүндө иштеген ученыйлардын илимий адистердин зарплатасы аябай чоң. Бизде анча чоң эмес. Биз ошону коммерциализация алыш үчүн анча деле көп каражат кереги жок. Ошого ютуб деп атабыз, азыр ютубта ошол технологиялардын баары, кандай материалдар, эмнелер керек, схемаларын менен баары көрсөтүп турат. Ошону ошол балдар ошону колдонуп эле, өзүлөр жасап эле эметип атышат. Же коммерцияда иштеген балдар билим менен иштеше алышат. Азыр ошону бирикте турган ушундай дата конференциялар, хакатондор, хакатонго мисалы финансисттер дагы чакырылат, и айтишниктер дагы чакырылат. Анан келгиле чогуу отуруп, кантип биз ушуну жөнөкөй адамга оңоюраак кылсак болот деп ошону сүйлөшүп, ошолор өткөзүп, жаңы проектилер чыгып атат. Кыздардын проектиси чыгып атат. Первый спутник, биринчи спутник, айга спутник жасап атышат кыздардын группасы.
Сонун. Кадырман көрүүчүлөр, силер эжесиңер берүүсүн көрүп жатасыңар. Биз бүгүн илимге умтулган кыздар туурасында баарлашып жатабыз. Студиянын коноктору эсиңиздерге салып өтсөм, алар Замира Калыбек кызы, Улуттук Билимдер Академиясынын илимий кызматкери, Лира Самыкбаева, Сорос Кыргызстан фондунун кызматкери, Назгүл Кабылбаева, Роза Отумбаеванын демигилер фондунун адиси жана Чолпон Узакбаева дата мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Назгүл, сизге суроо да, балким мектепте кайсы бир сабактарга, башталыш класстарда эле ошол бир программаны киргизип, ошондо ишти башташ керек. Билим жатынан мүмкүн ушундай сыяктуу өзгөрүү керек.
Ошон Лира, ошол азыркы учурдагы көйгөйлөрдү айтып, ошо кантип бириктирсе деп айтып атпайбы? Ошого карата мен ойлонуп кеттим да, ошол мектептин директорлорунан да колунан келет да. Мисалы мектептен мектепке биз да бардык, кээ бир мектептер бар, мындай директорлору мисалы көп кызыкпаган, мындай жаңы технологияларга. Кээ бир мектептер бар, интернети да бар, толгондо технологиялар бар. Ошол
тап ошол мүмкүнчүлүктөрдү тап ошол мектепке алып келген алып келгенде ошол технологияларды
колдоно албайт э
колдонот бар ошондой мектептер ошо оштон бир мектепке бардык аябай ошол даже Бишкектин мектебинен да мындай более прогрессивдүү деп аябай жактырып келдик да анан ошол ойлойм да ошол мектептердин директорлору анан ошол билим берүү тармагында иштеген жанагы башкаруучулардын ошол дагы ойлонуш сознаниясы дегендей өсүшү керек да ошо көбүрөөк мисалы окуп же конференцияларга барып көрүп келип ошону иш жүзүнө ашырса деп ойлойм да
эми жыйынтыктоочу сөз болсунчу азыр мынакей чолпон жогоруда айтып өтпөдүңүзбү биз өзүбүзгө ишенишибиз керек мен ошого ишене албай жаттым деп э мүмкүн азыр таптакыр илимден алыс кыз киши дейлибизби азыр бизди көрүп жаткан өзүнө ишеничти кантип ойготсо болот кантип илимге кызыгуусун ойготсо болот ага кандай колдоо керек ошол эле жакындардынбы өкмөттөнбү же ушул сыяктуу сиз сыяктуу фонддордонбу
менин оюмча эң биринчи өзүңө ишенишиң керек да өзүңө ишенип мындай өжөрлөнүп бир өзүңө бир максатты койсоң ошого жетем деген ошол эле сага мындай чоң дымак берет да анан кийин калган баары өзү өзү менен келет да кандай бир мүмкүнчүлүктөр өзүң да өзүңө шарт түзүп иштеп кете аласың да негизи ушундай фонддордон деле анан өзүң деле бир аракет кылып издеп баштасаңар ишти алып кете алат да
чолпон айтып кеткендей биринчи өзү умтулуу керек э умтулуу кызыгуу керек андан кийин сөзсүз түрдө ошо үй бүлө колдош керек да жумуштарынан кишини бошотуп дегендей э ошого карата биз дагы ошол жана билим фестивалында атайын z поколения балдарды кантип тарбиялаш керек дегенге ошондой лекцияларды
95 жылдан кийинки балдар э ооба
ошо ата энелерге да ата энелер да ошолорду үйрөнүп ошолорду билип анан ошо баланы өстүрүүдө кандай ыкмаларды колдонуш керек эмне кылыш керек ошондойлорду да үйрөнсө деген ошол биздин фонддун да
анткени буундун көз караш таптакыр башкача да бирок булар көбүрөөк ийгилик жаратса болот э эгер көңүл бурса ошол эле ата эне бир мамилени тапса э
ооба
эң биринчиден билим берүү системасында деле эмне үчүн мисалы биринчи бешинчи класска биринчи класстан бешинчи класска чейин балдар арасында специализация кылынбайт мурун ошо компьютерный класс анан физика химический класс деп бөлчү эле азыр ал көрсөтүп атат что ал анча эффективдүү эмес анткени балдар баарын пробовать этип көрүш керек азыр деле мисалы мектепте азыр биздин мектепте окуп жүргөн балдар деле 11 класска келгенде деле кайсы профессияга баргың келет деп сурасаң деле анча көп түшүнө алышпайт бирок ошого жараша көп параллельно бир курстар ачылып атат анан менин ошо бир кеңештерим бири болот эле ошо 7-8 класстан баштап эле ошо ар кандай бир курстарга баруу швия анан сварщик анан дагы анан тилдер айти программист
башкысы англис тил билүү э ошону дагы белгилеп өтөлү ооба
анан ошо курстарда барганда сразу бала түшүнө алат мага ушул жарайбы же жарабайбы азыр мисалы ушу фонд сорастын айти академия деген проектиси бар мисалы жыл башында 60 бала келсе аягында бир 30-40 эле бала калып калат атат анткени калгандары окуп баштаганда эле түшүнөт да что бул программирование ооба айлык маянасы көп жакшы бирок мен муну иштей албайт экен кыйын экен кечки бир күн компьютер тиктеп отура албайт экен дейт экен өзүңдү кыйнап дагы кереги жок и ошол майда курстардын жардамы менен өзүңдү таап алсаң болот болуш керек деп ойлойм
самира сиз сиздин оюңуз кандай балким илимге умтулган кыздарга кеңеш берип өтөт
менин оюмча тиги лира же айтып кеткендей эле 11 классты бүтүп атканда кесип тандарды сурасаң билбейт да кайсы кесипти тандагандычы же ошол эле убакта айылда мисалы э жогоруда айтып өтпөдүкпү кыздар программистти тандаса алар айтат да ата энеси же апасы сөзсүз айтат атасы айтпаса да сен айылга күйөөгө тийсең программисттин эмне кереги бар
сага эмне дейт да
ооба андан көрө мугалим бол же медик бол деп айтышат ошон үчүн мен ата энелерге айтат элем балага тандоо мүмкүнчүлүгүн бериш керек. Же ошол эле учурда курстарга барайын десе, алсага эмнеси, эмне керек эле депчи. Андан көрө буга бар же акча кетирип эмне кыласың дейт да. Ошо тандоо мүмкүнчүлүгү эң бул жерде чоң роль ойнойт да. Мисалы мен окууга тапшырарда мен жаңы коомчулукка аралашып аткам, анткени өзүм окшош балдардын чөйрөмүнөн чыгып, ошондо мага эч ким буга тапшыр, бул кесипти танда, тиги кесипти танда деген мага талап койгон эмес да. Ошо өзүмдүн опытыман айтып кетмекчимин. Ошон үчүн эң бул жерде чоң роль ойногон тандоо мүмкүнчүлүгү деп ойлойм.
Мен дагы бир биздин коноктор айтып өтөйүнчү, Замира ушул жумушунан сырткары үйдө отура алып дагы чеберчилик менен алек болот. Ошону менен кошумча дагы каражат табат да. Анан менимче биз жана өзүңө болгон ишенимди айтып өтпөдүкпү? Мына ошол өзүңө ишене албай жатканды, же ошол ишеничти таба албай жаткандарга Замира менимче бир топ эле бир үлгү болуп берсе керек, э? Бир дем колдобосо керек. Сизге чоң рахмат. Өзгөчө сизге, баарыңыздарга рахмат. Бирок өзгөчө сизге рахмат.
Бүгүн
берүүгө келип бергениңиздер үчүн. Кадырман көрүүчүлөр, эже эсимдер берүүсүндө биз илимге умтулган кыздар туурасында баарлаштык. Студиянын конокторун сиздердин эсиңиздерге салып өтсөм, алар Улуттук Илимдер Академиясынын илимий кызматкери Замира Калыбек кызы, Лира Самыкбаева Сорос Кыргызстан фондунун кызматкери, Роза Тунбаеванын демгилер фондунун адиси Назгүл Кабылбаева жана Дата мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири Чолпон Узакбаева. Ишиңиздерге ийгилик. Эже эсиңдер берүүсүн ушул жана башка чыгарылыштарын Азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиз. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Эже эсиңдер кийим.